Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Din sumarul ediției. Germania și-a anunțat prioritățile pentru președinția din acest an a OSCE, conflictul din estul Ucrainei, Orientul Mijlociu și combaterea terorismului. Administrația de la Tiraspol caută metode noi de a face față crizei economice. Bugetul pe 2016 urmează să intre în câteva zile în discuția noii componențe a Sovietului Suprem de la Tiraspol, spune politologul și deputatul Andrei Safonov. O săptămână agitată la Chișinău din cauza desemnării candidaturii la funcția de prim-ministru explicată de analistul politic Igor Munteanu, iar comentatorul Serviciului rusesc al Europei Libere, Vitalii Portnikov, explică cum se vede din afară situația din Republica Moldova. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Conflictul din estul Ucrainei a fost menționat de ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ca fiind una dintre cele mai mari provocări pentru OSCE în 2016, an în care Berlinul va deține președinția organizației. În cadrul unui eveniment organizat joi la sediul central al OSCE de la Viena, Steinmeier a prezentat prioritățile președinției germane a organizației. Potrivit lui, în cazul Ucrainei, citez, nu avem nevoie de un dialog de dragul dialogului, ci de un dialog care nu ar acoperi valoarea obligațiilor centrale ale OSCE, precum cele legate de anexarea Crimeei. În centrul atenției organizației vor continua să rămână și crizele de securitate din zona mediteraneană și din Orientul Mijlociu, precum și provocările legate de combaterea terorismului. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a spus că țara sa este gata să reia alimentarea cu curent electric a peninsulei Crimeea după pene de curent grave care durează de mai bine de o lună, dar numai după ce regiunea anexată de Rusia revine în componența Ucrainei. Rusia a refuzat condițiile ucrainiene pentru înnoirea unui contract privind curentul electric expirat la 1 ianuarie. Rusia spune că va înființa 3 noi divizii militare pe flancul ei vestic anul acesta și va pune în stare operațională 5 regimente de rachete nucleare strategice. Anunțul a fost făcut marți, 12 ianuarie, de ministrul apărării Sergei Shoigu. El a spus că este de asemenea necesară îmbunătățirea infrastructurii de susținere a forțelor nucleare ale Rusiei, mai ales bazele submarinelor strategice și ale bombardierilor cu rază lungă de acțiune. Shoigu nu a explicat de ce este nevoie de asemenea măsuri. Rusia trebuie să respecte acordul de pace de la Minsk și să oprească sprijinul acordat separatiștilor din estul Ucrainei. Acesta a fost mesajul președintelui american Barack Obama în cursul discuției telefonice pe care a avut-o miercuri cu președintele rus Vladimir Putin. Potrivit Casei Albe, Obama a mai spus că următorul pas pe calea soluționării crizei din Ucraina este organizarea de alegeri în Donbass. Ucraina și guvernele occidentale acuză Rusia că se amestecă activ în criza separatistă din estul Ucrainei, acuzație respinsă consecvent de Moscova. Prima ședință plenară în anul acesta a Sovietului Suprem, legislativul regiunii transnistrene, va avea loc pe 20 ianuarie, ședință în cadrul căreia se va examina în primă lectură proiectul de buget elaborat în acest an cu un deficit de 46%. Veniturile acestuia sunt estimate la 2,3 miliarde de ruble transnistrene, în timp ce sunt planificate cheltuieli de 4,7 miliarde ruble. În pofida deficitului bugetar imens, documentul prevede majorarea în 2016 a salariilor cu 5% și a pensiilor cu 4%. Inspecția cu privire la protejarea secretului de stat de pe lângă liderul regiunii transnistrene a decis să desecretizeze o parte din informațiile cu privire la volumul de bani colectați în contul special pentru achitarea consumului de gaze, precum și cu privire la modul de cheltuire a acestor bani. Nu se știe cu precizie despre ce sume ar fi vorba, dar este cunoscut faptul că Transnistria nu achită pentru gazele pe care le primește din Federația Rusă, iar consumatorii de acolo plătesc tarife care sunt sub prețul de achiziție. Datoriile sunt puse de Gazprom pe contul Republicii Moldova. La sfârșitul anului 2015, potrivit datelor Ministerului Economiei de la Chișinău, citate de publicația Wall Street, datoria Republicii Moldova la gaze era de 6,1 miliarde de dolari, dintre care doar 780 de milioane sunt datoriile malului drept. Transnistria datorează furnizorului rus 5,4 miliarde de dolari. În cadrul unei întâlniri cu oameni de afaceri, Evgeni Șefciuc a semnat un decret prin care anulează în 2016 toate controalele persoanelor fizice și juridice care au activități de antreprenoriat. În pofida unor condiții extrem de dure, întreprinderile mici și mijlocii lucrează și asigură locuri de muncă cetățenilor noștri. Dacă vom acționa împreună, vom avea succes, a mai spus Evgeni Șefciuc. Prețul petrolului a scăzut la un nivel minim record în ultimii 12 ani, ajungând vineri la circa 30 de dolari barilul. De la începutul anului, petrolul s-a ieftinit cu 20% ca urmare a turbulențelor financiare din China, al doilea consumator mondial de țiței, dar și a excedentului de petrol de pe piață. Ca urmare a crizei de pe piața petrolieră, Rusia a anunțat reducerea cu 10% a cheltuielilor bugetare.
Aici Radio Europa Liberă.
Fiecare început de an vine cu o nouă speranță, noi planuri și noi gânduri pentru viitor. Cu ce gânduri au pornit în 2016 locuitorii regiunii transnistrene? Corespondenții noștri de la Tiraspol și Bender au discutat cu oameni întâlniți întâmplător în stradă.
Ждем всего самого наилучшего, чтобы было здоровье, благополучие и мир на нашей земле.
От нашего мнения ничего не зависит. Есть страны, которые регулируют происходящее. Ожидания свободы передвижений, опять же, которые сейчас ограничивают. Обещали вроде Украина там с номерами, еще что-то не определились. Стабильности. Все как обычно, все, чего хотят остальные, ничего нового.
Всем нам стабильности в нашем Приднестровье, и так, чтобы работали предприятия и работали люди. Отношения со всеми строить хорошие.
Стабильности какой-то экономически, хотя бы не хуже, чем в прошлом году. Ну, плюс мира, этого достаточно.
Жду, конечно, больших перемен.
Но, наверное, больше всего я жду, чтобы появилась все-таки хоть какая-то стабильность.
Всем благополучия. Моей семье в первую очередь и всем остальным. Наше Приднестровье развивалось. Немножко блокаду сняли. Это зависит от международной обстановки в первую очередь. Украина, Молдова.
Думаю, чтобы работу найти самое главное.
По поводу выходных отдыхать нужно достаточно. Чем свежее организм, тем лучше деятельность. У нас сейчас нет возможности куда-то ездить, проводить время с семьей.
Праздники я провел вообще не здесь, я ездил к себе на родину, вообще на Украину, к бабушке с дедушкой.
Не знаю, я сам без работы, я ищу работу. Не знаю, думаю, вот паспорт сделать российский там через знакомых и уехать отсюда.
Gânduri ale locuitorilor din stânga Nistrului la început de 2016, culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Am văzut cu ce gânduri intră în 2016 locuitorii regiunii transnistrene. Pentru administrația de la Tiraspol, noul an începe însă cu vechile griji. Criza economică, resimțită deosebit de grav anul trecut, va constitui o provocare și pentru acest an, chiar dacă în ultimele luni executivul a reușit să achite parțial datoriile la pensii acumulate în 2015. Securitatea economică este considerată la Tiraspol provocarea numărul 1, iar administrația consideră că anul 2016 va veni cu noi constrângeri care vor avea tendința de a influența negativ economia și vor exercita presiune asupra sferei sociale. Săptămâna trecută subiectul a fost discutat în cadrul Consiliului de Securitate de la Tiraspol. Liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, a menționat că timp de 4 ani administrația a reușit să controleze creșterea prețurilor și să mențină un curs stabil al rublei transnistrene, ceea ce a permis menținerea nivelului veniturilor populației, chiar dacă în statele din regiune situația a degradat continuu. Șefciuc a subliniat însă că, citez, gravitația economică a proceselor care au loc demonstrează dependența economiei transnistrene de factorii din regiune și în mod sigur va schimba situația economică în Transnistria în viitorul apropiat, exercitând presiuni asupra sferei sociale. Tiraspolul consideră că pe lângă turbulențele globale din marele economii, una din cele mai mari amenințări la adresa securității sale economice este controlul mixt moldo-ucrainian, care ar urma să fie instituit la frontieră, inițial la punctul de trecere cu Ciurgan, iar apoi și în alte puncte de pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene. Responsabila de dezvoltare economică a regiunii, Aleftina Slinchenko, spune că taxele vamale ar putea ajunge nu în bugetul Transnistriei, ci în cel al Republicii Moldova, iar valoarea pierderilor ar putea fi între 3 și 30 de milioane de dolari. Un factor de risc este și comerțul întreprinderilor transnistrene cu Rusia, spune responsabila de la Tiraspol. În legătură cu intrarea în vigoare a acordului de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană, Federația Rusă a introdus taxe vamale la unele mărfuri care provin din Ucraina, iar la altele a instituit embargo. Ucraina a adoptat măsuri simetrice de restricționare a importurilor de mărfuri rusești pe teritoriul său. Potrivit estimărilor noastre, aceste circumstanțe ar putea crea dificultăți la exportul mărfurilor în Rusia și la importul din Federația Rusă prin Ucraina.
Товары из Российской Федерации через Украину.
Îngrijorări trezesc și perspectivele domeniilor electroenergetic și de produse din metal, domenii în care activează doi dintre cei mai mari plătitori la bugetul Transnistriei, uzina metalurgică de la Râbnița și centrala electrică de la Cuciurgan. Producătorul de curent electric ar putea pierde piața moldovenească, singura pe care livrează în prezent, și asta pentru că din 1 aprilie autoritățile ucrainiene planifică să reia exportul de curent electric în Republica Moldova, curent care este mai ieftin decât cel produs în regiunea transnistreană. Bugetarii transnistreni au fost anunțați că salariul pentru luna decembrie le va fi achitat în proporție de 100%. Acest lucru se întâmplă pentru prima dată după martie anul trecut, de când plățile salariale și pensiile au fost achitate doar în proporție de 70%. Restanțele acumulate au fost parțial achitate la sfârșitul anului, însă bugetul încă mai are datorii la salarii de 303 milioane ruble, puțin sub 30 de milioane de dolari. Acoperirea acestor restanțe este prevăzută în proiectul de buget pentru acest an, care ar urma să fie examinat de Sovietul Suprem. Proiectul prevede venituri de 2,3 miliarde ruble și cheltuieli mai mult decât duble, de 4,7 miliarde ruble. Dacă va fi adoptat documentul în forma actuală și cum va putea fi acoperit acest deficit bugetar imens, l-am întrebat pe politologul Andrei Safonov, care a obținut un mandat de deputat în Sovietul Suprem de la Tiraspol la alegerile generale care au avut loc în regiune la sfârșitul lunii noiembrie. L-am întrebat mai întâi pe Andrei Safonov cum va fi anul 2016 pentru Transnistria.
Din punctul meu de vedere, aici trebuie subliniate câteva momente. În primul rând, este deja clar că se va păstra o situație economică dificilă, aceasta din cauza scăderii producției și, indiscutabil, din cauza condițiilor deloc simple ale activității economice externe ale Transnistriei. În al doilea rând, acest an va fi unul foarte intens în plan politic, pentru că sunt planificate și ar trebui să aibă loc, conform Constituției, alegeri ale președintelui Republicii Moldovenești-Nistrene. Iar al treilea aspect și cel mai complicat va fi protecția socială a populației. Dacă va fi îndeplinit acest punct, lucru foarte dificil în condițiile deficitului bugetar, atunci se poate considera că Transnistria a făcut unii pași mici în direcția ieșirii din criză.
Anul 2016, Sovietul Suprem nou ales îl va începe cu discuții pe marginea bugetului. Cum vor fi aceste discuții? Știm că deficitul bugetar este unul foarte mare. Cum poate fi, în general, acoperit un astfel de deficit?
Îmi pot spune doar punctul meu de vedere personal, pentru că exact în această perioadă Sovietul Suprem duce un lucru intens pe marginea bugetului. Ideea este că economiștii calculează toate variantele, iar pentru a face acest lucru cu o eficiență maximă, trebuie să fie foarte clar care sunt sursele veniturilor și care, la modul concret, sunt resursele financiare de care dispune Transnistria. Trebuie să știm care venituri sunt și din partea întreprinderilor și încasările provenind din partea unor firme și organizații mari. Trebuie să vedem și cum lucrează diversele fonduri extrabugetare, câți bani intră acolo și așa mai departe. Atunci când vorbim despre bugetul pentru anul 2016, sunt două aspecte care trebuie să fie prioritare. Primul este că trebuie îndeplinite toate obligațiile sociale față de oameni, iar al doilea, trebuie să fie foarte clare sursele de acoperire a acestor cheltuieli. Desigur că putem conta pe un ajutor financiar din afară, dacă să ne referim la Federația Rusă. Dar pentru o dezvoltare statală de succes trebuie create condiții pentru ca Transnistria, la fel ca și alte țări, să câștige ea însăși bani. În orice caz, trebuie depuse eforturi pentru ca veniturile să fie mai mari decât înainte. Este foarte greu de făcut asta, dar o altă cale nu există.
Exact în acest context, ne amintim, la sfârșitul anului trecut a existat o discuție foarte dură dintre puterea executivă și agenții economici. Au fost formulate acuzații legate de faptul că agenții economici nu-și onorează obligațiile, nu plătesc suficiente impozite, că banii pleacă în offshore-uri și așa mai departe. Această discuție în contradictoriu va continua sau se va ajunge totuși la un compromis dintre cele două tabere?
Ideea este că toată activitatea economică a agenților economici din Transnistria, a întreprinderilor, a firmelor și organizațiilor, este destul de transparentă și acele încasări fiscale care au venit din partea acestora constituie sume destul de mari. Aici nu cred că pot exista altfel de interpretări. Altceva este că trebuie să vedem cum de fapt s-au cheltuit până acum banii care erau acumulați. După cum se știe, în Transnistria au fost secretizate un șir de structuri, precum precum fondul de stabilizare, contul special de acumulare a plăților pentru gaze și altele. Din punctul meu de vedere, acestea trebuie desecretizate, cu excepția unor momente foarte specifice care țin de secretul de stat militar, restul de capitole trebuie să fie la fel de deschise cum erau pe timpul precedentului președinte Igor Smirnov, când niciun fel de fonduri de stabilizare, conturi speciale și alte organizații și structuri nu erau secretizate. Iată de ce trebuie să facem pur și simplu totul transparent și atunci eficiența folosirii banilor publici desigur că va crește.
Săptămâna trecută s-a anunțat că va fi desecretizat contul special de acumulare a plăților pentru gaze, însă și faptul că acesta a fost secretizat până acum ridică suspiciuni logice legate de faptul că cel mai probabil banii erau cheltuiți nu neapărat corect și nu neapărat în interesul public.
Прежде всего надо отметить то, что говорится не о полном, а о частичном рассекречивании газового счета.
În primul rând, trebuie să subliniez faptul că nu este vorba despre desecretizarea totală, ci de una parțială a contului special pentru acumularea plăților pentru gaze. Indiscutabil, este absolut incorrect ceea ce se întâmpla până acum, când capitole de cheltuieli care aparent ar fi fost obligatoriu să fie publice pentru toată lumea, din anumite motive erau închise. Este absolut incorrect, pentru că faptul în sine creează teren pentru greșeli și abuzuri de tot felul. Pentru a exclude aceste lucruri și pentru ca să nu există niciun fel de acuzații, trebuie pur și simplu făcute lucrurile transparent.
La sfârșitul acestui an vor avea loc alegeri ale liderului Transnistriei. Cel mai probabil, Evgeni Șevciuc va avea un contracandidat din partea partidului Obnovlene, partid care se știe că este foarte apropiat de structurile șerifului. Cum vor fi aceste alegeri? Cât de liniștit vor decurge acestea? Sau din nou vom asista la o confruntare dură, așa cum a fost la sfârșitul anului trecut?
Dacă e să facem abstracție de persoane și de apartenența politică și de partid a posibililor candidați, eu aș menționa că, de fapt, din partea actualului președinte, această campanie electorală deja se poate spune că a început. Ar fi vorba, în primul rând, de semnarea unei serii de decrete, mai mult sau mai puțin liberale, care copie în mare inițiativele înaintate anterior de Sovietul Suprem, dar care nu erau puse pe rol. Este vorba și despre desecretizarea parțială a contului special pentru acumularea plăților la gaze. Este vorba și despre decizia de încetare în 2016 a controalelor la agenții economici, la întreprinderi și organizații. Ideea este că aceste lucruri se puteau face și anterior. De pe urma acestor controale, oamenii și organizațiile se sufocau deja. Și cred că dacă nu ar fi fost rezultatele alegerilor în Sovietul Suprem din 29 noiembrie, care au adus un eșec adepților lui Șevciuc, astfel de decizii nici nu ar fi urmat. Bineînțeles că Evgeni Șevciuc face acest lucru pentru a-și consolida pozițiile politice. Și în acest context se impune întrebarea în ce măsură, în general, anul alegerilor prezidențiale și divergențele existente vor contribui la o activitate normală a Sovietului Suprem, a executivului și a președintelui. Mi-aș dori foarte mult ca să se lucreze totuși de comun acord, pentru că, în caz contrar, Transnistria nu va putea ieși din criză. Așa că toată lumea și politicienii și ramurile puterii trebuie să țină minte faptul că niciun fel de contradicții din interiorul Transnistriei nu ar trebui să împiedice consolidarea în raport cu riscurile și provocările din afară.
Recent, ministrul de externe al Germaniei a prezentat prioritățile președinției germane a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Aveți careva așteptări legate de procesul de negocieri, de faptul că președinția OSCE a trecut la Germania și cum vedeți relația cu Chișinăul în acest an?
Indiscutabil că Germania este o voce importantă în Uniunea Europeană și trebuie tratată ca atare. Altceva este că în fața președinției germane a OSCE va apărea aceeași întrebare ca și în fața oricărei alte țări, mari sau mici. Și în Moldova și în Transnistria situația este dictată de perspective electorale și preelectorale, are loc o reformare a forțelor politice, se schimbă poziționarea acestora și acest lucru, bineînțeles, va împiedica orice procese de negocieri și cu atât mai mult obținerea unor înțelegeri politice sau de altă natură. În ceea ce privește argumentele mai importante, eu aș spune că există și contradicții care încă nu sunt depășite. După cum se știe, Chișinăul continuă să rămână fidel integrării europene, iar Tiraspolul stă pe platforma proiectului integraționist eurasiatic. Vreun proiect de compromis care să combine ambele cursuri nu a apărut până acum. Iată de ce cred că procesul de negocieri va merge la fel de greu ca și până în prezent. Altceva este că acest lucru nu ar trebui să împiedice soluționarea chestiunilor economice și sociale. În plus, trebuie să consolidăm pacea în zona de securitate de pe Nistru. Pe fundalul evenimentelor îngrijorătoare care au loc în general în sud-vestul fostei Uniuni Sovietice, dacă e să ne referim la Ucraina, atunci Moldova și Transnistria trebuie să arate un exemplu că se poate ajunge la niște înțelegere în pofida celor mai acute contradicții politice și să lichideze pericolul unui nou conflict armat. Acest lucru mi se pare acum cel mai important, iar contactele de lucru în mod sigur vor exista și pe linia grupurilor de experți, lucru despre care au vorbit și reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului. Este puțin probabil ca cineva să se apuce să dea peste cap mecanismul existent acum.
Ați ascultat opinia politologului Andrei Safonov, care a devenit deputat în noua componență a Sovietului Suprem de la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a fost o săptămână foarte agitată din cauza desemnării candidaturii la funcția de prim-ministru, funcție vacantă după demiterea pe 29 octombrie a cabinetului condus de unul dintre liderii Partidului Liberal-Democrat, Valeriu Streleț. Joi, președintele Nicolae Timofte l-a desemnat pe șeful administrației prezidențiale, Ion Păduraru, drept pretendent la funcția de premier. Decizia a venit după mai multe zile de proteste și după ce Partidul Democrat a insistat pe candidatura lui Vlad Plahotniuc, deși acesta din urmă a fost respins miercuri de președinte pentru că nu a întrunit criteriile de integritate. Vineri însă, pe 15 ianuarie, Ion Păduraru a anunțat că își retrage candidatura, iar în mai puțin de 2 ore, președintele Nicolae Timofte l-a desemnat pe ministrul tehnologiilor informaționale, Pavel Filip, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, pentru funcția de premier. Acesta ar urma să ceară Parlamentului votul de investitură până pe 29 ianuarie. Sâmbătă, 16 ianuarie, Partidul Liberal Democrat a decis să se retragă în opoziție. Candidatul democraților este contestat de opoziția parlamentară și extraparlamentară, care spune că actuala guvernare este total compromisă și cere alegeri anticipate. Sâmbătă la Chișinău au avut loc ample proteste ale platformei Demnitate și Adevăr, ale adepților lui Renato Usate și ale socialiștilor lui Igor Dodon, unde s-au cerut alegeri anticipate. Colegii mei, Diana Răilean și Iulian Ciocan, au încercat să analizeze situația la rece, alături de Igor Munteanu, fost ambasador în Statele Unite ale Americii și director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Problema este că în acest moment asistăm la o colizie între niște trenuri. Aceste trenuri nu comunică, nu colaborează, iar soluțiile pe care le aduc pentru rezolvarea acestei crize sunt incompatibile. Din acest motiv, scena politică este oarecum în derizoriu în acest moment, pentru că nu lucrează la construirea unei soluții de alternativă, ci lucrează la demolarea adversarilor ori rivalilor potențiali. Asta este o mare problemă pentru clasa politică. Toate aceste grupuri politice sunt extrem de absorbite de propriile interese și de propriile griji de supraviețuire și mai puțin pentru grija de a servi interesului public. Din punct de vedere rațional, alegerile anticipate sunt în acest moment foarte dureroase financiar și în același timp sunt proaste pentru interesul general al Republicii Moldova. Instabilitatea politică și lipsa unui guvern care să fie credibil pentru partenerii occidentali nu va relua finanțările necesare pentru acoperirea bugetului și în același timp nu creează atractivitate pentru investitorii străini. Nu oferă instituțiilor din stat posibilitatea de a-și îndeplini funcțiile.
Domnule Munteanu, dar credeți, de exemplu, că în cazul unor anticipate sunt șanse ca în politica din Republica Moldova să vină, dacă pot spune așa, sânge proaspăt nou?
Este adevărat că întotdeauna există șanse pentru ca noi fracțiuni sau noi grupuri politice să intre, să penetreze scena politică, dar dacă ne uităm totuși pe sondajele de opinie care s-au făcut în ultimele luni de zile, șansele noilor curente sunt relativ mici. Fețe noi au apărut pe scena politică, mai ales cei care au protestat luni în șir pentru ca să atragă atenția politicienilor asupra pericolilor de devalizare a băncilor sau de tragere la răspundere a celor care au comis aceste crime. Pe de altă parte, însă, există curente politice toxice partidul nostru și la Partidul Socialiștilor, care dacă s-ar uni ori dacă ar forma o anumită majoritate politică, cred că ar avea foarte mari șanse de a forma guvernul viitor după alegerile anticipate. Acele grupuri care s-au pretins actori raționale din fosta alianță de guvernare au făcut tot posibilul pentru ca să încălcească toate socotelele, să se certe, să se șantajeze, să folosească banii acolo unde ar fi trebuit să negocieze ori să ajungă la compromis, astfel încât au făcut, după părerea mea, totul pentru ca să paveze drumul, să elibereze drumul pentru grupurile revanșarde ori grupurile populiste, cele două pe care le-am menționat anterior. Respectiv, nu au jucat nici măcar în propriile interese și au adus țara, Parlamentul Republicii Moldova, în pragul alegerilor anticipate pe care nu le dorește nici populația. Da, există argumentul domnului Dodon și al lui Usatăi că toată populația vrea alegeri anticipate. Populația vrea o schimbare. Populația vrea ca partidele politice să fie responsabile. Ele nu vor alegeri din nou peste un an de zile după ce au avut alegeri anticipate. Fiecare exercițiu de alegeri parlamentare este un cost suplimentar la buget și în același timp un efort pentru populație.
O analiză a situației de la Chișinău de Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Cum sunt văzute ultimele evoluții politice de la Chișinău de către un analist politic independent din regiune? Colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu Vitalii Portnikov, comentatorul serviciului rusesc al Europei Libere. Valentina Ursu l-a întrebat mai întâi pe Vitalii Portnikov cum este văzută de peste hotare această criză politică.
Вы знаете, остается только сожалеть, что в ситуации, когда для Республики Молдова сложились самые благоприятные геополитические возможности за всю ее историю,
nu ne rămâne decât să regretăm că în situația când în Republica Moldova s-a format cea mai favorabilă conjunctură geopolitică din toată istoria țării, elita politică moldovenească dă dovadă de un asemenea egoism și lipsă de perspicacitate, pentru că anume acum, după victoria Maidanului în Ucraina, a apărut o posibilitate reală pentru a restabili integritatea teritorială a țării, întrucât este clar că noua conducere a Ucrainei niciodată nu va avea față de Transnistria comportamentul pe care l-au avut predecesorii acesteia și problema restabilirii integrității teritoriale a Moldovei poate fi, dacă doriți, o problemă la fel de importantă pentru Ucraina precum restabilirea propriei integrități teritoriale. Eu consider că Republica Moldova a avut mult mai multe șanse nu numai să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar și să fie admisă în Uniunea Europeană, șanse mult mai mari decât ale altor republici post-sovietice.
Cum se poate lupta consolidat împotriva clanurilor mafiote de la putere?
Я думаю, что это вопрос даже не просто к нам с вами, это вопрос к молдавскому обществу.
Cred că aceasta e o întrebare nu doar pentru noi, ci pentru toată societatea Moldovei, pentru că trebuie elaborate pârghii de control asupra puterii. Este necesar ca cetățenii țării nu doar să vrea să meargă fără vize în Europa, dar și să trăiască ca în Europa. E necesară munca în comun a guvernelor Moldovei și României pentru a identifica acțiuni care pot accelera integrarea europeană a Moldovei. Însă aceste lucruri pot fi realizate numai în cazul în care va dispărea acel egoism ambițios pe care îl urmărim la reprezentanții partidelor politice moldovenești în ultimii ani. Pentru că de fiecare dată apare întrebarea, ce-i divizează pe democrați, liberal-democrați, partidul domnului Leancă, popular european, viziunile ideologice sau ambițiile personale ale liderilor și patronilor acestora. Despre poziția liberalilor nici nu mai vorbesc. Consider că ei au o platformă ideologică care într-adevăr îi deosebește de alte partide pro-europene. Dar și această platformă ideologică putea fi armonizată pentru viitorul european al Moldovei, întrucât eu cred că Republica Moldova este mai bine să se întâlnească cu România în Uniunea Europeană decât să mizeze pe unirea cu România.
Moldova trebuie să caute dușmani în exterior sau în interior?
E clar că influența din extern asupra Moldovei are un impact destul de serios. Rusia face tot posibilul pentru a destabiliza situația politică din țara dumneavoastră, pentru a întări influența forțelor prorusești a partidului domnilor Dodon și Usatăi.
Dar cu ce scop?
Cu scopul
de a-și crea propriul propriul pol de influență la hotarul cu Ucraina și Uniunea Europeană. Veți vedea cum se va manifesta aceasta dacă vor învinge forțele proruse. Țara dumneavoastră va deveni o bază pentru manifestații anti-europene, anti-euroatlantice, anti-ucrainene. Însă, iarăși, majoritatea populației de Moldova nu manifestă asemenea stări de spirit. De aceea și spun că forțele care reprezintă partidele pro-europene trebuie să se consolideze ca să nu admită o asemenea evoluție a lucrurilor. Eu, în general, nu consider că Uniunea Europeană ar lupta cu Rusia. Consider că Rusia luptă cu Uniunea Europeană și nu înțeleg rostul acestei lupte din partea Rusiei.
Doamnelor și domnilor, cu acest punct de vedere al lui Vitali Portnikov, încheiem emisiunea noastră. Sunt Lina Grâu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.